Hej Oliver.
Velkommen ombord.
Fed bil.
Jamen altså, det her det er jo kapitel 2 i vores rundtur i en Volkswagen VW ID.7.
Jeg er klar til eventyr. Det er jo en bil, vi kørte jo til Rødved i den for 14 dage siden.
Ja, vi var oppe og snakke med Jesper Götz. I dag har vi også planlagt en lille tur, og det er min fornøjelse at være din designated driver i dag. I den her ID.7, som vi har fået stillet til rådighed af Volkswagen, som er, altså det er 100% elektrisk, hvilket jeg jo, altså det vil jeg gætte på, det kommer man jo til at sige om alle biler fra nu af, fordi du kan ikke længere købe en benzinbil eller en dieselbil, i hvert fald ikke med god samvittighed. Den her bil, den har fået kåringen som årets business car i 2024, hvilket jo siger ret meget om den her bil. Det er jo nok det, som nogen, hvis man ikke lige kan forestille sig en ID.7 for sit indre blik, det er det, som vil være tilsvarende en luksuriøs Passat, bare i el og bare med alt det, man kunne drømme om i elektronik og indbygget avanceret teknologi.
Mens du snakkede, så har jeg tændt for massage.
Ja, du har også tændt, og du har også tændt for min.
Og jeg har tændt for varmen.
Ja.
Så jeg kan i hvert fald skrive under på, at komforten er i top.
Ja, det er ret sjovt. På vej herover, hvor jeg har hentet dig, har jeg jo lige trykket lidt rundt på knapperne og så videre også, og kørt og parkeret og holdt ind til siden og så videre. Og det er jo ret nice, den har det her 360 graders area view kamera, som gør, at når du enten altså parkerer, bakker, kører frem, så kan du se alt. Altså fordi det er nogle gange så lidt svært at vurdere, hvor lang køleren er, hvor lang bagenden er. Men der kan man altså, der kan man stort set, altså det er som at parkere en lille go-kart, selvom at bilen jo faktisk er ret rummelig. En sidste lille detalje, fordi jeg selv, bliver jeg nødt til at indrømme, har tøvet en lille smule med det her med at have en elbil. Fordi at jeg, som nogle andre måske også har, en lille smule angst for den her rækkevidde.
Mm.
Hvor langt kan man køre på en opladning? Hvornår skal man ind og lade op? Jeg kommer selv fra Jylland, har familie der, jeg har et sommerhus. Så de der lange ture, som man en gang imellem udsætter sig selv for, der gider man ikke stå og oplade halvvejs over Sjælland, fordi batteriet er løbet tør. Det her batteri, det lover altså i den der standard, der hedder WLTP, at det kan køre 618 km. På en opladning. Så hvis vejret er godt, hvis det er varmt nok til, at batteriet ikke bliver kølet ned om vinteren, så kan man altså komme, hvad skal man sige, ret langt rundt i Danmark.
I dag skal vi jo ud til Carl Oscar,
mm-hmm.
Der har Panormal Studios.
Carl Oscar Olsen.
Carl Oscar Olsen.
Ja.
De har HQ, ja, i Nordhavn.
Yes.
Så vi skal ud til det, der i folkemunden hedder Det Nye Nordhavn.
Ja.
Og se deres sted. Jeg ved, de både har en café i stuen, mm, men også har en masse ansatte og Carl Oscars eget kontor,
yes,
på første salen.
Skal vi ikke bare til at rulle afsted?
Lad os rulle. Christoffer, man kan måske vinkle det sådan, at alle stadier i ens liv ligesom har et par sko, der definerer, hvilken æra man er i.
Mm.
Når man er barn, har man måske sko på uden snøre. Når man kommer i teenageårene, så har man gummisko på. Når man får sit første kontorjob, så har man måske ledersko på, mørkesko på. Hvilken æra af sko er du i lige nu?
Jeg er et sted mellem desert boots og løbesko, fordi det begynder at blive komfortabelt for min knæ.
Med det siger vi velkommen til Arbejdstitel.
Vi er rykket ud af førerbunkeren endnu en gang, og denne gang er vi, har vi inviteret os selv på besøg hos dig, Carl Oscar Olsen. Du er jo en af de gæster, det er ret sjældent, jeg tror kun vi en gang har optaget med den samme gæst to gange, men du er en af de gæster, der bliver forespurgt flest gange fra vores lyttere.
Ej, det er bare noget, du siger.
Selvom vi har optaget et afsnit før. Men det, så kan vi altid sige til dem, I må gå tilbage og lytte til det gamle afsnit, men nu har vi tænkt, det kan folk ikke finde ud af, så nu har vi...
Det var ikke rigtigt et afsnit om mig, var det ikke sådan noget Nordsjælland?
Det var også om Nordsjælland, men det var ligesom dig, der var mediet.
Mm. Carl Oscar, han siger det der til alle, der er med.
Det er godt.
Carl, du har været grundlægger af Woodwood. Nu er vi her i Panama. Du har også et pizzeria, som du har været med til at starte, der hedder Corsa. Vi snakkede også om, at du har været med til at starte den løbeklub, der hedder Indbro Running. Har du mere iværksætteri i dig?
Ja, jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål. Når jeg kigger tilbage på den der portfolio af brands og projekter, så er det jo i høj grad noget, der afspejler mig og min personlige rejse. Så og lige nu befinder jeg mig sådan set fint nok her, men jeg er sikker på, at der er mere tilbage, når det her projekt på en eller anden måde skal klare sig videre mig.
Man kan sige, Woodwood var lidt sådan et udbrydermærke, der udsprang af streetwear. Panormal er et cykelmærke. Du rejser meget rundt i verden. Du er også, som du lige refererede til, vi lavede for, jeg tror det var faktisk i sommeren 2020, at vi besøgte dig oppe i Nordsjælland. Er det faktum, at du har bosat dig oppe, et tegn på, at du er blevet mere konservativ med anderen?
Det er jeg på nogle områder. Jeg tror, at ligesom med Christoffer, der refererer til løbsko, der passer godt til hans knæ, så tror jeg, at tempoet 10 km uden for KBH K passer mig bedre nu, end det gjorde for 10 år siden. Men jeg har jo sådan en indre rebel et eller andet sted, som også gør mig opmærksom på, at der er nogle ting ved det sted, jeg bor, jeg absolut ikke kan lide, og aldrig kommer til at blive provokeret af. Ikke? Det er sådan noget Jægersborg Allé, for eksempel. Eller,
du bliver nødt til at beskrive, hvad Jægersborg Allé er.
Jægersborg Allé er ligesom downtown Charlottelund, som kører fra, ligesom fra Charlottelund station og ned til halvvejs ned mod Femvejen. Og det klientel, der er der, og den vibe, der ligesom er der, det er, der føler jeg mig virkelig sådan ekstremt gammel lige pludselig, når jeg er der. Det er ikke noget, jeg bryder mig om. Det passer sikkert meget godt til, hvem jeg i virkeligheden er. Men der står ikke den der, altså det er sådan meget stereotyp, altså klientel. Der er jo ikke, det kan godt være, der er højt til loftet, men der er ikke særlig sådan, hvad kan man sige, der er ikke særlig stor diversitet. Og det kan godt være sådan lidt provokerende nogle gange.
Nu beskrev Oliver lige det her med Indbro Running, Woodwood, Corsa Pizza, Panormal. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan du ser det sted, du er i din karriere lige nu?
Jo, altså man kan sige, her hvor jeg er lige nu, det er jo måske i virkeligheden, det er jo totalt direkte resultat af alt det, jeg har skabt, før jeg er nået hertil. Så man kan sige, som Oliver også var inde på, at Woodwood var nok et udbryderbrand, et projekt, som i hvert fald, ikke kun for brandet, men også for mig personligt, gik meget ud på ligesom at gøre opmærksom på sig selv. Og i kraft af, at man bliver ældre, der føler jeg nogle gange, at både med det, som jeg skaber, men også den måde, jeg tænker på, at jeg i virkeligheden prøver et eller andet sted at nærme mig mere midten. Altså, jeg synes, det er sjovere nu at nå bredere ud med mine ting, i stedet for kun at henvende mig til en vis gruppe. Det svarer lidt til, da jeg var ung, der var også graffitimaler. Graffitimaler maler jo kun basically for andre graffitimalers skyld. De er lige glade med resten. Det interesserer mig egentlig ikke. Så der, hvor jeg er lige nu, det er jo nok et resultat af, at jeg har den alder, jeg har. Jeg bliver 50 nu her i år.
Nu sidder jeg og kigger rundt på de ting, der hænger herinde, og hvad for nogle magasiner og bøger, der står på din reol. Kan du bare sådan fortælle lidt om, hvordan du har indrettet dig her på dit eget kontor på Panama?
Jamen, jeg har for det første, så da vi flyttede herud, der var vi enige om, at vi ligesom skulle have sådan et et åbent kontorspace, hvor der ikke var ret langt fra A til B, og alle afdelingerne kunne snakke sammen og sådan noget. Men jeg har også brug for at kunne lukke døren, og ikke at blive forstyrret. Så jeg fik det mindste kontor i bygningen. Jeg har indrettet mig ret simpelt. Altså, jeg har ligesom prøvet at skabe nogle rammer, som gør, at jeg i virkeligheden ikke føler, at jeg er ret langt hjemmefra. Jeg har taget et tæppe med, som vi havde derhjemme fra. Jeg har købt af en persisk tæppehandler, jeg kender oppe i Aarhus. Så har jeg hængt en reol op. Et sådan et design-ikon, vil jeg sige, som er det schweiziske Vitsø, som jo hænger sikkert på hvor mange sådan kreative kontorer kan forestille rundt omkring. Mm. Den har jeg dog ikke derhjemme, men og så har jeg ligesom prøvet at som man kan fornemme her, så arbejder jeg jo ret analogt. Altså jeg arbejder meget med kridt og med blyant. Jeg skitser alle vores designs stort set i hånd, før jeg giver dem videre til til mit hold og min assistent. Og så har jeg prøvet ligesom at samle nogle bøger, både lidt hjemmefra og også lidt bøger, som jeg ikke føler skal være derhjemme, men sådan lidt en mix mellem branding og livsstil og kunst. Og så har jeg sådan et par objekter, vil jeg sige, som måske definerer mig meget godt. Sådan noget lidt japansk. Keramik og lidt forskelligt.
Carl, jeg kan huske, jeg læste en gang et interview med dig, hvor du sagde, at i de unge dage, det var et interview, der handlede om, hvor god shopping og hvor god butikkerne retail var i København. Mm. Hvor du sagde, at i dine unge dage, da du begyndte at rejse til New York, der havde du altid 20.000 kroner med, fordi du ville købe ting derovre, som man ikke kunne få herhjemme. Og det var en pointe, du havde for at sige, sådan var det ikke længere, fordi butikkerne i København har nu alt det, man kan få i resten af verden. Stort set. Hvis du alligevel skulle rejse et sted hen og have 20.000 med på lommen, hvor vil du så tage hen? Og hvad er det så for nogle ting, du vil købe? Fordi uden at lægge ordene i munden på dig, så gætter jeg på, at du har købt det tøj i dit liv, som du skal købe. Hvad er det for nogle andre ting, du vil købe? Og hvor vil du rejse hen for at købe dem?
100%, du har totalt ret. Mm. Og meget sjovt, du siger det, fordi jeg var i New York her i efteråret med min søn på 16. Og selvom jeg synes, New York sådan er kommet lidt tilbage på retail-scenen, så var der sådan en periode, hvor det stod stille, synes jeg, i 10 år. Men det var meget sjovt, fordi vi gik ligesom rundt, og så skulle jeg ligesom forklare ham på et tidspunkt, så står vi op på Bloomingdale's. Og så siger jeg til ham sådan, det er meget sjovt, fordi hver gang, så da der var yngre, der skulle til New York, så skulle jeg altid ind i Bloomingdale's og købe Ralph Lauren underbukser med hjem. Det var sådan ting, jeg havde, fordi man kunne få dem meget billigere der, end man kunne i Danmark. Og det var sådan en ting, jeg havde. Og det var sådan noget, hvor jeg bare tænkte sådan, var det egentlig dumt? Altså, at jeg gjorde det, jeg brugte tid på det. Hvis jeg havde 20.000 kroner der i dag, så ville jeg bruge dem i Tokyo, tror jeg. Mm. Og så vil jeg højst sandsynligt købe en masse forskellige unika keramik og andre sådan objekter, måske i virkeligheden også mere sådan antikvitet objekter. Mm. Jeg har fået en enormt stor interesse for ting, der har en historie. Mm. For en uge siden, det er meget sjovt, fordi der købte jeg faktisk et relief. Jeg kom ind på en butik på Gamle Kongevej, det var egentlig rigtig meningen. Jeg skulle til bageren, og så ligger der en butik ved siden af. Og det er sådan en underlig butik. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Vognum, tror jeg, den hedder. Mm. Som har sådan ret cool, sådan kurateret selection. Ikke ret meget, men sådan meget velorienteret. Der er store ting også. Og der er sådan en trærelief. Og jeg er totalt sådan grebet af det. Altså jeg forelsker mig i det på altså lige med det samme. Jeg kommer bare ind og siger, jeg vil gerne købe det der. og aner ikke, hvad det koster. Og så spørger hun, vil du ikke vide, hvad det koster? Så nej, men jeg vil gerne vide, hvem der har lavet det. Og så fandt jeg ud af, at det var et relief, der var blevet skåret i træ i 1967 af en dansk kunstner, der hed Michael Jacobsen. Og det er et relief, som er en kopi af et Thorvaldsen kunstværk fra 1824, som hedder Menneskets eller Kærlighedens Alder, hedder det. For 20 år siden havde jeg måske nok købt gummisko, eller måske Fabric legetøj eller sådan noget. Og det er sådan, jeg kan godt lide den der sådan viden om, at der, den der forarbejdning, det har taget virkelig lang tid for ham der at lave. Mm. Så
med andre ord, så er du blevet mere konservativ med alderen?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil sige konservativ. Jeg vil sige, jeg har nok fået lidt mere perspektiv.
Mm. Hvis man følger dig på Instagram, som jeg gør, så kan jeg se, at du rejser en del. Om det er vestkysten i USA, eller om det er Mallorca.
Mm.
Og det formoder jeg er, fordi du typisk cykler, når du er på forretningsrejse. Hvad er dit yndlingssted at tage hen i forretningsøjemed? Og er det altid med Panama, eller er der andre ting, der får dig rundt i verden?
Det er jo en af de, gode ting ved, at vi har skabt det her. Det er, at jeg sådan endelig kan få lov til at beskæftige mig med min hobby i virkeligheden. Jeg tænker egentlig ikke, når jeg tager herind om morgenen på, at jeg skal på arbejde som sådan. Jeg tænker bare, at jeg skal hen på kontoret. Det er sådan en, og der skal jeg have det sjovt. Men når du spørger til det med rejser, så får lige at komme tilbage til det. Det er, at jo, jeg rejser mest med arbejdet. Og det er jo også det der med, at man kan forbinde min hobby nu med mit arbejde. Det gør jo, at jeg føler mig ekstra privilegeret. Fordi man kan sige, en ting det er at rejse til en by, altså til Tokyo eller til San Francisco, eller hvor end det er. En anden ting, det er, at det landskab og den natur, der åbner sig op omkring byen, gør, at man i øvrigt, når man sidder på en cykel, og når man yder eller andet fysisk, så tager man mange flere indtryk ind. Altså, jeg kan sagtens sidde og blive høj af at sidde på en fortovscafé i Paris og drikke en kaffe og beskue menneskerne, men den anden måde, jeg oplever det at rejse på, når jeg også kan cykle. Jeg rejste rigtig meget sidste år, fordi vi åbnede nogle butikker både i USA og i Asien, og også her i Europa faktisk. Så det er jo selvfølgelig fint nok, at man kan man kan rejse med sit arbejde, men jeg tager også på ferie med min cykel, hvor det ikke er arbejdsrelateret. Så det er mit primært sådan accessory, når jeg skal et eller andet sted her.
Nu nævnte du det med Asien. Christoffer og jeg var jo i Tokyo i slutningen af sidste år, hvor vi blandt andet talte om det der med, hvordan og hvor hurtigt vi ligesom i hvert fald forsøgte at adaptere kulturen. Når man er i Asien i forretningsøjemed. Hvor anderledes har det været for dig ligesom at skulle navigere i, hvordan man gjorde tingene i forhold til møder og forhandlinger og den slags?
Jamen det arbejde i Asien, det er jo et vidt begreb, fordi Japan er ligesom en ting, og Thailand for eksempel er noget helt andet. Og så er der sådan Korea, som er lidt ind imellem, og så er der Singapore og Taiwan, som ligesom er sig selv. Så det, jeg har fundet ud af med alle de lande, vi arbejder med derude, det er, at jeg kommer med et enormt stort pluspoint i og med, at de taber ind i, hvad de føler er vores kultur. Og det er faktisk alle landene, i Japan måske især, fordi de nærmest dyrker den der respekt for, når du kommer med noget i bagagen, de har en kærlighed for. Så jeg føler mig sådan ovenpå, når jeg møder dem, og det er ikke den anden vej rundt, hvor jeg tit sådan, førhen, hvis jeg var med Woodwood for eksempel, så skulle jeg ind og sælge et eller andet, eller jeg skulle prøve at pitche en idé til et eller andet, og der føler jeg nu, at det er mig, der har, de er kommet til mig. Og det er faktisk en ret fed position at være i, fordi at der er sådan, kulturforskellen er så stor. Og så har jeg fundet ud af, at det der med at vise sit ansigt, det betyder måske mere, end hvad man måske kan forestille sig. Altså, jeg er med på, at vi kan klare rigtig meget på Teams og sådan nogle ting, men den investering, man gør ved at rejse ud og møde dem i deres lande, det er ligesom det, der er, hvad kan man sige, det er det vigtigste ingrediens til, at det skal blive en succesfuld samarbejde.
Nu glemte jeg at spørge ind før. Hvad var egentlig din foretrukne destination at rejse til i forretningsøjemed?
Mit foretrukne forretningsøjemed, men det tror jeg er... Det er nok i Asien. Altså det er nok Taiwan, vil jeg sige. Taipei er en ret undervurderet by. Jeg ønsker, at I kommer derud en dag og oplever det. Der er ikke ret mange, der har været der, fordi det er sådan en, for det første er det pisse langt væk. Men det er sådan en fedt sammenblanding af virkeligheden af det bedste for Kina, det bedste for Japan, det bedste for Korea, og så har de sådan den der vibe for Thailand, hvor de bare er flinke. Så altså sådan, det er sådan, du føler dig ret godt tilpas, når du er der. Hvor er det i Japan, der kan du godt... der kan du godt være lidt på dyb vand i gang med.
Du gør dig selvfølgelig altid umage, når du arbejder. Men skal man gøre sig, jeg ved ikke om det giver mening, skal man gøre sig umage på en anden måde, når man skaber noget til det asiatiske marked, end det vestlige marked, eller til Østen versus Vesten, fordi at man er mere på hjemmebane, altså hvilket man helt naturligt er i Europa, eller i USA, skal man tænke på en anden måde for at kunne henvende sig fra det sted, du sidder, til Taiwan, Singapore, Hongkong, Thailand?
ja og nej. Altså ja, på den måde at forstå, at i virkeligheden så handler det om, at det er jeg i hvert fald fundet ud af med Panamal, det er, at jo mere ægte du er, jo mere du er tro mod din egen DNA, jo bedre kan de lide det. De bryder sig ikke om, at man prøver sådan at adapte ens projekt til den region. Asiater vil helst ikke have asiatiske modeller i deres billeder, for eksempel.
Nej.
De vil gerne have, at det skal være en anden type, fordi at det er ligesom der, vi kommer fra. Der har vi sådan nogle snakke, fordi det sådan hænger jeg verden ikke sammen længere. Men det er sådan, forstået, altså, og det er jo sagt ud fra deres perspektiv. Hvor at for eksempel at i USA, der er det lidt noget andet. De kan godt lide, når man laver en forretningsplan, som passer til deres univers. Så ja, altså det vil jeg sige.
Altså jeg kom til at tænke på det der med, når man har mange rejsedage, og så ligesom, formoder jeg, at du er nået til et sted i dit liv, hvor du heller ikke har lyst til at rejse helt lige så skrabet, som man måske er klar til, når man er yngre. Altså, har du fundet ligesom formlen for, hvordan du altså, rejser godt, når man skal til Tokyo, skal man flyve 14 timer, gå ud fra Taipei, også er noget af en flyvetur, og sikkert også med nogle mellemlandinger og sådan noget. Altså, har du ligesom vendet dig til en ny måde at rejse på, for at du kan levere og være til stede til møderne, og hvor meget går du op i, hvordan du bor, når du er derovre, og den slags i forhold til fly, hotel og den slags?
Der var en god ven, jeg har, en meget, meget klog ven, som hedder Jonas Hartz, som jeg ikke ved, om I har været med i jeres program, men
han har ikke været med endnu.
Nej. Men der var på et tidspunkt, hvor vi havde fået et opkald fra Comlegaçon. Det er mange år siden. Ja. Og de sagde til os, hvis I gerne vil have den account med os, så skal I komme til Paris, og vi vil gerne møde jer. Og mig og Magnus, vi blev pisse bange, fordi vi tænkte, hvordan fanden skal vi næle den her?
Magnus, som var medstifter af Woodbridge.
Præcis. Vi kan ikke finde ud af at tale af sprog. Vi ved ikke, hvordan vi ligesom skal håndtere den her situation. Og jeg ringer til Jonas, og fordi Jonas, jeg følte, han stod i sit liv, hvor han ligesom ville kunne være i stand til at hjælpe os med at formidle vores projekt til Comlegaçon. Han havde været i Japan, han kender folk i Paris, og så vi sagde til ham, Jonas, vil du ikke tage med os med ned, og så fornæle den her kontrakt med Comlegaçon? Og så siger han, det vil han gerne. Og dengang der havde vi ikke de store sådan remedier, så vi bookede et hotelværelse til 90 euro op på op i det 10. års mange sted. Og og hvor vi skulle bo på værelse alle tre sammen. Og det var ret sådan dodgy, da vi kom derop, og døren var åben ind til værelset, og der var ikke blevet ret seng, og mig og Magnus, vi var egentlig sådan, du ved, fint nok, det er Paris, altså, det går nok, altså, vi skal bare til det møde i morgen og sådan noget. Og Jonas, han ville ikke ind på værelset, og så sagde han, drenge, kom lige med mig. Og så sagde han, jeg skal lige tale med jer. Og så sagde han, prøv at høre, nu har I bedt mig om at komme med ned til Paris, for at ordne en aftale med Comme des Garçons, som muligvis er et af verdens mest fatterede modebrands. Mm. Og så vil I gerne have, at jeg skal sove inde på det værelse, hvor jeg ikke ved, hvad der er, jeg træder ned i om natten, når jeg skal op og tisse. Jeg skal levere i morgen, så skal jeg også sove godt.
Mm.
Og det var sådan en, den, jeg bruger det altid, når jeg rejser. Jeg bliver nødt til at skulle sove godt, og der skal ikke være for langt fra mit hotel til, hvor jeg skal være dagen efter. Og sådan noget. Så jeg, den har virkelig sådan indprintet sig i mig, som sådan en spilleregel for, hvordan og hvornår jeg skal kunne levere. Med hensyn til fly, så er der sådan noget med, at hvis man for eksempel rejser til USA, så er der ikke nogen grund til at rejse business over. Altså, der er det egentlig fint nok at sidde på plus og sådan nogle ting. Det er fint nok, hvis man kan blive upgradet til et business hjem og sove, fordi så kan man sove om natten og sådan noget ting. Så det er sådan noget, man lærer. Det er sådan et spil, man lige lærer at navigere i. Men det der med at sove, det er ret vigtigt.
Hvor flyttede I hotelværelset til?
Jamen, så bookede han et værelse til os, som, og jeg kan, sjov nok, hvorfor jeg kan huske det, ved jeg ikke, men det hedder Hotel Aboukir. Og det var egentlig ganske udmærket. Det var ikke sådan en high level, men det var egentlig ganske udmærket. Jeg kan godt se, hvad hans pointe. Og det skal lige siges,
vi landede aftalen. Det var
selvfølgelig... Vi landede aftalen, og alle var glade.
Fantastisk.
Jeg var for første gang på Mallorca i sommer, hvor vi blandt andet går forbi en af jeres butikker. Og jeg ved også, at det er jo en rigtig cykelø. Og jeg formoder også, at du har cyklet meget på Mallorca. Både selvfølgelig i peak season, men også i off season. Når du er der, og det måske ikke er sådan peak season, altså hvordan får man det bedste ud af Mallorca? Som en person, der har, altså som, når man i dit tilfælde virkelig kender, formoder jeg det meste af øen.
Jamen, hvad hedder det nu? Altså jo, det er rigtigt, jeg har været en del på Mallorca, og jeg synes egentlig, at Palma som by indeholder ret mange værdier i forhold til, at det at skulle forestille sig at være en rigtig by. Der er et rigt restaurantliv, der er kulturliv, der er sådan set også OK, sådan spændende, hvad kan man sige, butikker, men jeg synes egentlig, at det er et ret sådan taknemmeligt sted at være. Jeg vil sige, at når man er på Mallorca, så synes jeg, det kræver lidt, at man lejer en bil. Altså udover Palma er en fin by at opholde sig i, så synes jeg, at byen fortjener, at man besøger den. Især på den vestlige side, hvor den her bjergkæde ligger, hvor et af mine absolut yndlingssteder i verden at cykle, det er ligesom ned ad den kyst fra Deja og så ned til Andratx. Hvis jeg bliver virkelig velhavende en eller anden dag, så kunne jeg godt finde på at bygge et hus lige præcis der. Men det der med at have en bil, synes jeg, det er alfa og omega. I hvert fald en eller to dage. Man kan også lege en knatter. Så vil jeg sige, det der med at skulle læse op på restauranter og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at man kan sige, altså selve menukortet i Palma er jo sådan, det er hvad det er. Det er mere den vibe, der er omkring stederne, som jeg meget godt kan lide. Et af mine yndlingsrestauranter, den hedder Spot. Og den har sådan underligt menukort. Det er meget sådan, jeg vil ikke engang sige, at det er fusion, fordi det er det ikke. Det er sådan en mixture af alt muligt. Altså du kan få en burger, så kan du få så kan du få sushi, så kan du også få pizza, så kan du få, altså du kan få alt det bedste.
En rigtig hotelkøkken.
Ja, men det, men præcis. Men det, på en eller anden mærkelig måde, så fungerer det. Og jeg ved ikke, om det er fordi, man er sådan, der, eller det er også fordi, at lokalet er indrettet, som det er. Sådan lidt moderne Mallorca, hvor du har mange af de her sådan, teksturer i materialerne, den er blevet lavet af. Og nogle og sådan et sådan meget lav, meget utroligt lav bar, som man kan sidde i, også få mad, hvad hedder det nu, hvor at køkkenet ligesom åbner sig op, og så har de faktisk, nu har de så skiftet ud, men før havde de faktisk en fænomenal stenovn, de lavede rigtig god pizza i faktisk. Men grundet at de har vist nok åbnet op for takeaway, så har de været nødt til at få en større ovn, tror jeg.
Ah, tjek.
Men jeg synes faktisk, den kan noget. Altså, førhen, der var det jo, altså for mange år siden, der var Mallorca og Palma, og det var sådan nærmest sådan lidt tabubelagt. Altså, der skulle man jo tage til Grækenland eller sådan noget, ikke? Og det synes jeg faktisk virkelig er, at den er ret undervurderet, når det kommer til stykket. Og så synes jeg også, at den er ret sådan garant for god kvalitet. Altså, det er sjældent, jeg har været der, hvor jeg har været ærgerlig over, at jeg har været sådan noget.
Er det nu, vi går til overvurderet og undervurderet?
Perfekt timing.
Mikkel har skrevet og spørger, om det er overvurderet eller undervurderet at tage på skiferie uden at stå på ski, men blot at nyde tiden på fjellene eller i bjergene, med det, der nu hører sig til, sneen, pejsen, godt selskab osv.
Jamen, det synes jeg er ret undervurderet. Fordi at i virkeligheden, så det der med at stå på ski, det kan også være pissehammerende irriterende, fordi der er så mange irriterende momenter i, du skal ned og lege ski, du skal stå i kø sammen med alle mulige andre, der også skal lege ski, du får dine fødder ned i nogle støvler, som er pisse ulækre, der stinker, fordi der er en eller anden, der har stået på ski i dem forever. Så skal du stå i kø ved skilifter. Du får relativt dårlig mad i de her kantineagtige restauranter, der ligger på løjpen, og du kommer til at bruge en formue på det. Men hvis du tager en lift op og går rundt omkring og kigger ud over, så har du en helt anden opfattelse af naturen på den måde. Jeg har faktisk begyndt at stå mere langrand end alpint, når jeg er afsted, af samme årsag. Så jeg synes, det er undervurderet.
Altså, jeg er den mindst kvalificerede til at svare på det her, fordi i kontrast
til jer to. Oliver, har du nogensinde været i bjergene?
Nej. Altså kun i bjergene på Mallorca, ikke? og jeg har ikke, altså jeg kommer ikke fra en skifamilie.
Nej.
Jeg er heller ikke gift ind i en skifamilie.
Nej.
Så jeg køber dit svar, Carl Oscar. Så jeg siger, det er undervurderet. Det lyder i hvert fald bedre, end at skulle stå på ski, hvis man ikke kan stå på ski.
Ja.
Så vil jeg hellere sidde foran en pejs og drikke en gin og tonic. Jeg har en overvurderet undervurderet fra et person, som står mig meget nær.
Er det dig selv?
Det er mig selv.
Ja.
At fejre nytår i udlandet, er det overvurderet eller undervurderet?
Ja, altså... nu taler du lidt ind til min alder igen. Hvad hedder det? Fordi at jeg kan mærke, at det der med nytår, jeg tror faktisk, vi snakkede om det hurtigt, da vi mødtes i Kødbyen og købte hummer.
Købte nytårsaft.
Det der med, når man har fået børn, så er det den aften, der for mig i hvert fald ændrer sig radikalt mest i forhold til sådan, fremgangsmåden på aftenen. Og jeg har faktisk mærket, at jeg får mere og mere lyst til at tage væk mellem jul og nytår, både for at undgå at det her stress, men også for at være lidt mere nærværende i forhold til min familie. Og så tror jeg, at jeg har fået nok, nu havde vi så en fin nok, hyggelig nok nytårsaften i år med nogle venner, men jeg har egentlig sådan set det nu agtigt, så jeg vil ikke have noget mod at i hvert fald i en periode fremover at gøre det i udlandet.
Hvor vil du tage hen?
Jamen det synes jeg er svært at svare på. Jeg tror måske, jeg vil tage et sted hen, hvor at det ikke er et ikke på den måde sådan en festby. Så sådan New York tror jeg ikke rigtigt, heller ikke London. Jeg tror måske, jeg vil tage et sted hen, som var, hvor man kunne fordybe sig lidt mere i en anden kultur, altså Asien, altså eller.
Ja. Jeg synes det er meget undervurderet. Mm. Ligesom Carl har jeg også oplevet en radikal transformation af den aften fra før man fik børn og til efter man får børn. Før man fik børn kunne det være, altså det ved alle, en vild aften på mange måder, ikke? Som sjældent skuffede en, fordi man fandt festerne og jagtede det, og skabte dem selv. Efter man har fået børn, der skal tiden oftest bare gå på en eller anden irriterende måde, nogle gange, synes jeg. Så jeg synes bestemt, jeg synes, der er to måder, man skal fejre nytår på, for at det er optimalt. Den ene er, apropos det spørgsmål, vi havde lige før, i bjergene, så man også kan stå på ski, eller bare være ude i højderne, både den 31. og den 1. Altså det er formidabelt at være det. Og ellers så et varmt sted. Altså i princippet, altså tage til Thailand, eller være på Gran Canaria, hvor det er sådan relativt varmt, og så hvor man også kan komme ud og cykle en tur, enten den 31. eller den 1. eller begge dage. Men den der forlængelse af juleferien, hvor man har været ekstremt slap og sådan nedegear, og så skal tvinge sig op til en fest, hvor der altid er 3 grader og regnvejr udenfor, mens der er nogen, der fyrer raketter. Jeg synes, det er svært at bevare optimismen den aften.
Så du siger?
Jeg synes, det er helt klart undervurderet at holde nytårsaften i udlandet. Men jeg er enig, og jeg har været i Berlin flere gange til nytår. Det er skide sjovt. Hvis alle I lytter, der ikke har børn, tag til Berlin nytårsaften. Altså bare tag væk. Christian spørger, om det er undervurderet eller overvurderet at medbringe en playlist, når man er inviteret hjem til nogen.
Det er det vel i for sig, hvis man ved, at den, man skal hjem til, har en pisse dårlig smag i musik. Hvad hedder det? Men medbringe, hvordan medbringe en playlist?
Jeg tænker, at du har siddet derhjemme om eftermiddagen, og så har du tænkt, hvad er det nu, det er for en aften i aften? Om det er nytår, eller nu skal vi fejre, at Beaujolais Nouveau lige er blevet frigivet, eller et eller andet. Jeg laver lige en playlist på Spotify, som jeg har liggende på min telefon, så jeg connecter den, når jeg kommer hjem, og så ved jeg, at vi i hvert fald lige har 25 numre, der får os i det rette humør. Det er vel den type playlist, man laver.
Er det ikke Jean-Paul Sartre, der siger, at helvede er andre mennesker? En version af skærsilden, altså andre menneskers musiksmag. Og det, altså, det burde ikke være sådan, men det er bare lidt sådan. Jeg tror, alle lidt føler, ej, ikke alle. Nogle mennesker, som mig selv, har lidt en fornemmelse af, at det er andre, der altid har en lidt, altså sådan lidt.
Jeg synes, at det er en lille smule, nu ved jeg godt, du er meget stillet spørgsmål på vegne af Christian. Jeg synes godt, at nogle gange, det kan være lidt et åh, både at skulle være vært, stå for maden, lige rydde op i huset, og så også tænke over, hvilken musik. Og hvis en af jer kom hjem til mig og sagde, jeg har tænkt over, hvad vi skal høre i aften, så vil jeg være så glad.
Men det er også, altså, vi er også en meget lille skare, som jeg tror, du føler, du har et stort flex, hvad hedder sådan noget,
nej, mange,
slægtfællesskab med.
Nej, mange af mine, at dem, som jeg omgås med, vil jeg være tryg ved.
Jeg forholder mig meget skeptisk til DJ's.
Jamen, det er jo altså, heller ikke.
Fordi der er et eller andet i det der med, altså sådan, lysten til at bestemme, altså det er sjældent dem, der har lyst til at bestemme, hvad alle skal høre, som har den bedste musiksmag. Mm. Sådan er det bare. Mm. Og men derfor synes jeg, at det er, altså, jeg forstår godt lysten til det, men hvis nogen prøver at sætte en playlist på hjemme hos mig, så tror jeg, at jeg vil sige, tak, men nej tak.
Mm. Ja, jeg tror, jeg har sådan lidt et ben i begge lejre, men jeg kan godt se, at, jeg kan huske dengang, jeg havde, det skal jeg jo ikke have fundet frem, men dengang jeg havde en pladespiller, og jeg havde en masse LP'er stående, der synes jeg faktisk, det var meget hyggeligt, når jeg havde gæster, at de ligesom, tog nogle plader frem, jeg måske ikke selv ville have valgt frem, og spillede et nummer, som jeg ikke selv har valgt. Det synes jeg egentlig er meget fint. Jeg giver dig ret i, at det der med, når man har lavet middag, og man har været i en vibe, og man står og hører psykedelisk rock, og synes, det er pis fedt, og så kommer gæsterne, og så er det lige pludselig bare meget mærkeligt. Så kan man ikke også deal med, at man skal sætte den rigtige playlist på. Så jeg kan godt se, hvis jeg har nok også en vibe, hvis jeg har nogle venner, som jeg er tryg ved. Men igen, altså, jeg synes, det er sådan lidt.
Jeg tror, jeg vil som oftest, jeg forstår godt udfordringen, men jeg vil som oftest have lyst, altså Jeg går meget op i detaljer.
Jeg synes godt lidt, det kan være en gave,
ja, okay.
Man kommer med. En gavmild gave.
Jeg tror simpelthen, jeg vil gå for meget op i det til at kunne overlade det til andre. Måske er det mere end mangel. Måske er det, vi kommer frem til, det er faktisk, at jeg ikke er så god til at uddelegere opgaver.
Ja, det kan selvfølgelig være.
Det kan være, at det hele handler om mig.
Ja.
Okay.
Carl, det er jo altså vores, det er vores lyttere, der sender dem til os.
Ja, okay. Ja.
Og de er
ja, okay.
vanvittige.
Ja, ja.
Altså fuldt skotisk vanvittige.
Ja. Okay, den er lang, men man må godt svare kort. Altså overundervurderet at have deodoranter til forskellige anledninger. I nytårsspecial, altså vores nytårsprogram, ved 37:43, altså 37 minutter og 43 sekunder ind i programmet, fortæller Adam Price om hans bedste medoplevelse i 2023 på Brooklyn Fair, og nævner i denne anledning, at man bruger, i citationstegn, den dyre deodorant. Jeg har en stik fra Jason, jeg ved ikke, det må være et mærke, men ejer 4-5 deodoranter, fordi jeg enten har glemt at få deodorant på, eller glemt at få pakket den i toilettasken, og dermed købt en ny.
Så man har forskellige deodoranter til forskellige anledninger?
Ja. Yeah. Altså spørgsmålet er, at jeg har forskellige deodoranter til forskellige anledninger, at det er overvurderet eller undervurderet.
Altså må man gradbøje det til parfumer til forskellige
anledninger? Jeg tror, det er noget andet det her, fordi parfumer er lidt sådan en humørting. Spørgsmålet er lidt, om der er en festdeodorant.
Altså deodorant er den, man har under armene?
Ja, ja.
Jeg har kun en af gangen.
Ja.
Parfumefri.
Jamen, jeg tror, jeg kunne aldrig finde på at have forskellige deodorantdufter. Alt efter, hvilken fest jeg skulle til, eller hvilket arrangement jeg skulle til. Det er jo sygt at have det sådan.
Det vil jeg altså sige. Der er et kort svar.
Der er et kort svar. Til gengæld synes jeg vil bare lige sige, at jeg opsnappede ikke, men jeg synes måden at beskrive en ting på er meget fed, ved at sige, det er en god restaurant, så tag den dyre deodorant på.
Jamen, den er meget god, synes jeg.
Jeg forstår præcis, hvad man mener, når man siger de ord.
I forlængelse af det, så har Kasper spurgt, vores søde nabo i opgangen bruger tydeligvis en parfume, der er designet til det modsatte køn. Er det overvurderet eller undervurderet at bruge en parfume, der specifikt er skabt til det modsatte køn?
Undervurderet.
Ja, det synes jeg også er undervurderet. Faktisk, ja.
Oliver, jeg så i morges, da du ankom, at du havde en Ganni vest på.
Ja, jeg har stjålet min kærestes termojakke.
Ja, eller det var en jakke.
Ja,
ja.
Termojakke, ja.
Okay.
Altså det...
Som jo kun, så vidt jeg ved, laver tøj til kvinder.
Ja, det er det også. Men det er en blanding. Det er ikke noget, jeg selv har købt.
Nej.
Men jeg har lånt den flittigt i de her kolde dage.
Ja.
Så jeg er meget progressiv.
Ja.
I kontrast til populær opfattelse.
Ja.
Er det ikke der, hvor vi bare siger tak fordi I lyttede med?
Det var et program.
Det var et program.
Tak til dig, Carl Oskar Olsen.
Ja, tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Tak fordi vi måtte komme og se dit kontor.
Ja.
Tak til alle lytterne.
Man kan jo faktisk besøge jer på jeres kontor, til dem, der ikke ved det.
Det kan man.
Fordi I har en café i stueetagen.
Det er rigtigt.
Som ikke kun sælger syltetøj, men også serverer kaffe og belgiske vafler, så jeg lige.
Belgiske der var vafler. Og nu har Frederik jo lige åbnet til i september.
Og Frederik Billebrar, som også har været gæst i arbejdstil, har åbnet til i september som nabo.
Stærkt. Der sker noget i Nordhavn.
Tak til Peder Asker, der har stået for musikken.
Tak til Nina for at skrue på knapperne og styre teknikken. Tak til Johan for at lave film. Tak til VV for at være medafsender. VV ID7, som er vores, som er blevet kåret til årets business car, og som i år i hvert fald har været årets business car for arbejdstil.
Det var meget komfortabelt at køre hertil.
Ja. Vi ses igen om 14 dage.
Aftale.